Россиядә 1 июльдән яңа банк продуктлары, социаль ярдәм чараларын алучылар өчен билгеләнгән социаль счетлар һәм социаль кертемнәр барлыкка киләчәк. Бу көннән финанс хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә сизелерлек үзгәрешләр була. Яңа счетларны һәм кертемнәрне хөкүмәт тарафыннан расланган социаль ярдәм алучылар исемлегенә кертелгән гражданнар гына ача алачак. Кеше бер генә социаль счет һәм бер социаль кертем рәсмиләштерә ала, өстәвенә төрле банкларда. Шул ук вакытта кертем 50 мең сум белән чикләнә һәм автомат рәвештә тагын бер елга озайту мөмкинлеге белән бер елга ачыла. Мондый продуктлар буенча барлык операцияләр бары тик сумнарда гына башкарылачак. Килешүне бары тик дәүләт хезмәтләре порталы аша гына электрон имза белән генә рәсмиләштергә мөмкин булачак. 30 августта Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итүгә багышланган ат спорты бәйрәме узачак. Бәйрәм кысаларында бөтен ил спортчылары катнашында бөтен Россия ат чабышлары һәм ярышлары узачак. Соңгы елларда беренче тапкыр чиста канлы мәңге атларда Россия президенты призына чабышлар узачак. Мондый күрсәтмәне Россия Федерациясе президенты Владимир Путин имзалады. Казан мондый ярышларны 2 тапкыр 2005 һәм 2011 елларда уздырган иде. Казан халыгара ат спорты комплексына килүчеләр өчен бай мәдәни күңел ачу программасы төзелә. Интерактив күңел ачу зоналары, агросәнәгать комплексы продукциясе ярминкәсе, мастер-класслар һәм башка чаралар оештырылачак. Киләсе елда Балык Бистәсе районында сөт комбинатын ачырга ниятлеләр. Аны төзү эшләренә 1 миллиард ярым сум акча тотылган. Ул тәүлегенә 300 тонна сөт эшкәртә алачак. Хәзер төзелешнең актив фазасы заказ бирелгән җиһазларны кабул итү, монтажлау һәм киләү буенча подрядчыларны сайлап алу эшләре бара. Татарстанның сөт җитештерүчеләре шимал белән төп тәэмин итүчеләр булачак. Сөттән каты һәм ярым каты сырлар, эретелгән сыр, атланма ясы яшәячәк. Предприятиедә 200-дән артык эш урыны булдыру ниятләнә. Яшьләр эшләре буенча федераль агентлык игелекле эшләр төбәге федераль конкурсы нәтиҗәләрен игълан итте. Татарстан 7-нче тапкыр җиңүчеләр рәтенә керә һәм яшьләр һәм балалар ил күләм проекты кысаларында ирекле хәрәкәтне үстерүгә 2026 елда 5 миллион 100 мең сумга якын акча алачак. 7 ел эчендә ярдәмнең гомуми суммасы 45 миллион 600 мең сум тәшкил иткән. Татарстанда барлык социаль әһәмиятле чаралар волонтерлар катнашында үтә. Узган елда 298 меңнән артык волонтер 5 меңнән артык чараны оештыруда ярдәм иткән. 2023 елда Россиядә волонтерлар өчен беренче профилле добрый балаларны сәламәтләндерү лагере ачылды. Хәзерге вакытта 31 җирдә яхшылык үзәкләре ачылган. 2026 елда акчалар Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү дәүләт программасы составында ирекле эшчәнлекне үстерү буенча төбәк проектын көчәйтүгә юнәлдереләчәк. Татарстан мөселман уку йортларында кабул итү кампаниясе башланды. Мөселман дини белемен алырга теләүчеләргә сайлап алу мөмкинлеге зур. Татарстанда 8 мәдрәсә, Россия Ислам институты, Болгар Ислам академиясе бар. Гомумән алганда, быел республика мөселман уку йортлары көндезге бүлеккә 400-дән артык шәкерт кабул итергә әзер, ә калган уку бүлекләрендә 750 кеше өчен урын каралган. Бүгенге көндә Татарстанда күп баскычлы дини мәгариф системасы гамәлдә. Башлангыч белемне мәчетләр каршындагы курсларда алып була, урта һөнәри белемне мәдрәсәләр, югары белемне Россия Ислам институты, академик дәрәҗәсендәге белемне Болгар Ислам академиясе.
Казан метрополитенында 1 июльдән поездларның хәрәкәт графигы үзгәрәчәк. Җәйге эш режимына күчү пассажир агымының кимүе белән бәйле. Ул 25 августка кадәр дәвам итәчәк. Бигрәк тә ял, каникуллар һәм эшлекле активлыкның гомуми кимүе белән бәйле булган эш көннәрендә, дип хәбәр иттеләр Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесендә. Узган елның күз аеннан бирле һәр көнне иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә 5 минут хәрәкәт интервалы белән 10 поезд юлга чыга. Узган ел Казан метрополитеныннан тагын 39 миллион 356 мең пассажир файдаланган. Татарстанда 1 июньнен чиста хава операциясы кысаларында 776 автотранспорт шарасы текшерілген. Текшерулеріне экология министрлігі инспекторлары һәм Татарстан Республикасы бойынша Ишкішлер министрлігі дәулет автоинспекциясы өткәрі. Операция башланғаннан берле 636 жиңіл автомобиль, 32 ек һәм 108 автобус текшерілген. Нормаларға туры келмеу шырақлары 4 автотранспорт шарасында ашықланған. Автотранспорт шара хужалары белән атмосфера һавасын саклау өлкәсендә табигатьне саклау законнарының мәҗбүри таләпләрен бузуга юл куймау турында аңлату әңгәмәсе үткәрелгән. Исегезгә төшерәбез, операциянең төп максаты автотранспорттан чыккан газларда пычраткыч матдәләр булу нормативларының үтәлешен тикшереп тору ярдәмендә автотранспортның атмосфера һавасы торышына тискәре йогынтысын кимету. Республика юлларында тикшерүләр 30 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бөгелмәдә Кайгырту исемле яңа тернәкләндерү үзәге ачылачак. Бу соңгы 20 елда төзелгән мондый дәрәҗәдәге беренче учреждение. Кайгырту тернәкләндерү үзәге элеккеге Лилия шифахана профилактория базасында урнашачак. Бирдә махсус хәрби операция ветераннарына, шулай ук һөнәри авырулары булган хезмәткәрләргә һәм җитештерүдә бәхетсезлек очракларыннан зыян күрүчеләргә медицина тернәкләндерү һәм шифахана курорт дәвалануы буенча комплекслы хезмәтләр күрсәтеләчәк. Үзәк киләсе ел башында ук эшли башлар дип ниятләнә. Горки исемендәге паркта 2 июльдә тормыш агачы агарту проектының беренче чарасы узачак. Ватаны саклаучылар елында ул Идел буе халыкларының солдатка озату йолалары һәм традицияләре темасына багышлана. Шәһәр халкы һәм кунаклары Идел буе халыклары, татарлар, руслар, чувашлар, утмуртлар, марилар, мордвалар һәм башкортларның мәдәни мирасы белән таныша алачак. Паркта 7 милли хуҗалык була, аларда Республика районнарыннан фольклор коллективлары рекрутлыкка ызату ғырыф-әдәтләренә һәм йолаларына багышланган интерактив программалар әзерләячәк. Тиләге булган һәркем саклагычлар, уенчыклар ясау, билбау уру, йола яулыклары һәм силгеләр чигү буенча мастер-классларга кушыла ала. Шулай ук Идел буе халыкларының 20-нче гасыр рекрутлык йолаларына багышланган фотокүргәзмә дә оештырыла. Исегезгә төшерәбез, Казан мэриясенең тормош агачы мәгърифәтчелек проекты милли мөнәсәбәтләр өлкәсендә иң яхшы тәҗрибәләрнең 7-нче Бөтенроссия конкурсында җиңүчеләрнең берсе булды.